Rīdziniecei Esterei nesen palika 18 gadi. Viņa vēl mācās ģimnāzijā. Sarunā ar Latvijas radio jauniete atzīst, ejot pirmo reizi vēlēt, viņa nedaudz uztraucas, jo viņai nebija laika kārtīgi sagatavoties pilsoņa pienākuma izpildīšanai.
Šķita, ka būšu vairāk sagatavojusies savām pirmajām vēlēšanām, bet sakarā ar lielo darbu apjomu skolā. Neesmu iedziļinājusies katras partijas programmā tik daudz, cik pašai gribētos. Virspusēji partija izvēle veicu caur izslēgšanas metodi, vienkārši anulējot tās partijas, kuru programmām es nepiekrītu.
Savukārt Kārlis savu izvēli veiks balstoties uz tuvinieku viedokli, jo pats viņš vēl slikti orientējas Latvijas politiskajā spektrā un daudzajos partiju sarakstos.
Jūtos atbildīgs par to, ko darīšu. Nekāds stress nepārņem, bet ir atbildības sajūta. Es personīgi ņemu vērā vairāk to, ko man vecāks saka. No viņiem klausos un no viņiem arī uzzinu lietas. Vēlēšana cik plakam tiek apspriestas ģimenē, un jā, ir nostāja ir vienot, noteikti balstāsim par vienu partiju.
Rīdziniece Jana pēdējā laikā sekoja līdzi gan līderu debatēm, gan radio un televīzijas sižetiem par partijām. Izvēli veikt nebija viegli, bet jauniete tika galā, balstoties uz viņai svarīgu vērtību ievērošanu partiju programmās.
Kopumā sajūtas ir labas. Nedaudz uztraucos, protams, pirmo reizi iešu vēlēt, nezinu, kā tur viss darbosies, diezgan bāli, vai esmu apsvērs, vai tur būs rindas, vai man būs tur ilgi jāstāv, vai jāpaņem austiņas līdz gadījumā. Bet izvēles man jau veikusi, un viens no vērtībām, kas man ir ļoti svarīgs izvēloties partiju, bija tas, ka tiek atbalstītas visas ģimenes, ne tikai tradicionālās ģimenes vērtības. Man arī svarīgi, lai ir par vides aizsardzību kaut kas pieminēts, un lai kopumā ir tāda vairāk, progresīva liberāla nostāja uz lietām.
Latvijas radio aptaujātie jaunieši arī norādījuši uz diezgan agresīvu priekšvēlēšanu fonu. Lūk, ko stāsta Estere.
Nesen saskāros ar nepatīkamo situāciju, ka skolas priekšā tika reklamēta politiskā partija, kas man šeit kā ļoti provokatīva rīcība, ņemot vērā, ka tā ir izglītības iestāde, un, manuprāt, šādām aģitācijām nav vieta skolas vidē.
Jaunieši cer, ka nākamās vēlēšanas Latvijā noritēs mierīgāk. Skirmante Baļķūte, Latvijas radio.